12 sati.
Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Slogani za podsticanje rađanja nedavno su izazvali polemiku javnosti na temu nataliteta u Srbiji i navodnog odnosa prema ženama kao mašinama za rađanje. Da li žene osjećaju pritisak od društva i okoline da rađaju ili je pak njihova želja za rađanje veća od mogućnosti? Šta su uzroci niskog nataliteta i zašto je poziv na rađanje uvredljiv i ponižavajući za neke žene? Pitanja su koje danas u emisiji Rađanje prećutano postavljamo. Pored ostalog, svakako, pred Jovanu Papan, urednika portala za roditelje detinjarije i autora knjige Politika za decu, i Nađa Duhaček iz Centra za ženske studije. Ja sam Dijana Ivanović. Dragi dame, dobar dan. Hvala što ste tu. Dakle, ja sam nešto u najavi ovako slogane apostrofirala i možemo i da krenemo od toga. Oni su naišli na nerazumevanje solidnog dela javnosti, pa čak i u samoj vladi je bilo različitih mišljenja i to od strane žena. Dakle, kako ste vi to videle? Jesu li ti slogani zaista tako strašni? Evo vi, Jovana.
Pa ideja da sloganima može da se podstiče rađanje nije sama po sebi besmislena, jer da slogani nemaju uticaj na ljude, ne bi bili toliko važno sredstvo komunikacije, na primjer brendova, uopšte ubeđivanju ljudi, ne bi se trošile milijarde na razne marketinške kampanje i dobre slogane. Druga je stvar koliko ti slogani mogu da imaju efekta i koliko su oni srećno odabrani. Tako da ne vidim, oni za početak nisu neki veliki izdatak, u tom smislu nisu neka pogubna ideja u nekom ekonomskom smislu, ali svakako su samo jedan minijaturni deo neke demografske politike u bilo kom društvu. Mi znamo da je recimo u Danskoj bio taj slogan, da ga tako prevedem na malo fini način, vodite ljubav za Dansku, koji je navodno dobro, imao dobre efekte na natalitet, tako da to nije neka naša ideja, ali u svakom slučaju nije nešto što može ključno da utiče na populacijnu politiku.
Nađa, kako vi slogane razumete?
Pa ja, kao i većina zapravo feminističkih organizacija koje su slogane čitale, smatramo s jedne strane da je problematično da država koja ne radi svoj deo posla u onome što bi trebalo, a to je da omogući ženama i muškarcima dostojanstven život i neko društvo u kome će moći sebi da priušte da donose odluke o tome da li žele decu i koliko dece žele, a s druge strane opredeljuje neka sredstva, čak i tako mala, na kampanju koja svaljuje svu krivicu namerno na žene. To, da li su žene to na taj način razumele ili ne, je otvoreno za diskusiju, ali meni se čini da su slogani bili zamišljeni da ciljaju na žene i da zapravo, kada govorimo posle o populacionim politikama ili o natalitetu, za nizak, odnosno negativan prirodni priraštaj, krivicu svedu samo na žene, kao da se radi o nekoj odluci koju su samo žene donosile i to iz pozicije gde su imale izbor.
Pa dobro, ja nisam recimo nešto doživjela to kao poruku upućenu isključivo ženama. To su tako neki tipični slogani koji afirmišu ideju rađanja. Sad, naravno da su žene te na kojima je glavni teret rađanja, ali uvijek se polazi od toga kako neko može subjektivno to doživjeti i tu postoje različite percepcije. Ne mislim da je pritisak sam po sebi, pošto se puno govori o pritisku, nešto što je a priori loše, jer društvo, kultura uopšte je jedan jedan niz pritisaka koji svaki pojedinac osjeća na sebi. Oni mogu da budu i međusobno suprotstavljeni, kao što postoji taj pritisak jednog sistema vrednosti koji afirmiše decu kao neku vrednost koju treba da se teži i društvo podstiče to rađanje, ulaže određene ekonomska sredstva u to. Tako postoji i neki suprotni pritisci koji dolaze iz kulturnih obrazaca. Možemo da govorimo o tome da u ovom društvu postoji snažan pritisak da žene da ne rađaju recimo troje dece, nego da rode jedno ili dvoje, zato što se to smatra nekim ustaljenim kulturnim obrascem i neka težna ljudi da se uklope, da budu kao drugi, da ne odudaraju ih vuče ka tome da imaju jedno ili dvoje dece, jer se to smatra nekom normom. To nije tako danas, to je tako već nekoliko decenija unazad, tako je bilo i kad smo mi bili deca i tada se treće dete smatralo kao nešto što nije baš preporučljivo, bar u gradskim sredinama, a znamo da je danas većina populacije živi u gradskim sredinama. Evo ja recimo iz svog ličnog iskustva mogu da kažem da sam osjećala neki ozbiljan pritisak kada sam treće dete čekala, upravo u tom smislu, pa zašto, pa ste sigurni, pa to je baš hrabro, ali da li je pametno. Tako da pritisci postoje razni, pitanje je koliko mi treba da se na njih obaziramo u tom smislu da oni nam odlučuju kako ćemo živjeti svoje živote i svakako da treba da imamo jedan realan odnos prema tome šta je funkcija države i koje vrednosti ona afirmiše. Znači, jedna od tih vrednosti jesu deca i rađanje.
Da, ja moram da priznam, meni je jako žao što si ti doživjela pritiske i neku osudu.
Nisu ti pritisci na mene nikako negativno uticali, ali
da
se primeti.
Dovoljno da evo i sada o njima govoriš. Ja bih rekla da su te različite vrste pritisaka negde s jedne strane deo prosto neke svakodnevne komunikacije, a velika razlika između toga šta neko prokomentariše usput na igralištu ili na roditeljskom sastanku i onoga na koji način se vode javne politike jedne države, naročito na koji način se raspoređuje budžet. Jedna od stvari na koje mislim da je važno da obratimo pažnju je da se ne radi samo o subjektivnom utisku i usputnim komentarima kolega, komšija ili prijatelja, nego se zapravo radi o čitavom setu javnih mera koje zapravo, ako se malo bliže analiziraju, dakle ako ne slušamo samo govore, nego pročitamo na koji način su te mere konstruisane. Vidimo da je recimo 2008. godine doneta strategija za podsticanje rađanja koja za ovih 10 godina nije primenjena uopšte.
Nažalost,
s druge strane, vidimo da je sada ovim novim merama su recimo prava žena na to koliku će pomoć od države dobijati su zapravo u apsolutnim ciframa smanjene, zato što su načini na koje će se računati taj dodatak koji one dobijaju prebačeni, više im se ne računa 12 meseci prethodnog radnog staža nego 18, što za mnoge žene smanjuje koliko će novca dobiti, više nemaju prostor da spajaju staž, tako da moraju da budu u stalnom zaposlenom odnosu punih 18 meseci. U realnom svetu u Srbiji to danas prosto nije tako i to je izazov sa kojim se mnoge žene susreću. I najzad, prosto na sve to moramo da nekako prosto uzimamo u obzir na koji način to, kada ima nekih možda kulturnih poruka o kojima govorimo, koje ne promovišu porodice sa petoro ili devetoro dece, nego prikazuju porodice često sa, recimo, najčešće slika je zapravo od školskih udžbenika do filmova sa dvoje dece. Postoji sin i ćerka i pas i tako dalje.
Tako je, to su neke poruke koje
to je najsnažnija poruka i to je onaj pritisak koji se najčešće zapravo na kraju nekako prelije i svali na žene. Imali smo čitav niz novinskih članaka u poslednjih par godina o tome kako su žene razmažene, kako žive hedonistički, kako su previše obrazovane,
što
prosto sociološki ne odgovara tome na koji način žene i muškarci žive u Srbiji danas.
Jasno. Koliko sam vas razumela iz ovoga što ste govorili, vi jeste za podsticanje rađanja, samo niste zadovoljni merama koje su donesene.
Ja bih pre svega, ako mene lično pitate, ja bih pre svega rekla da mislim da je važno da onim ljudima, onim ženama i muškarcima koji žele decu, je potrebno da omogućimo uslove da to rade na najbolji mogući način, da to ne bude nešto što će njihove resurse istrošiti do kraja, već da bude jedna normalna ljudska odluka koju donosite bilo kada u svojim 20. i 30. godinama. A za razliku od toga mi trenutno imamo jako nepovoljnu ekonomsku situaciju u kojoj između ostalog živimo sa jednom stalnom rečenicom o tome da zapravo sposobni i obrazovani ljudi, ako donose racionalne odluke za sebe i svoju decu, već rođenu ili planiranu, zapravo je najpametnije da se sele odavde.
Ekonomska situacija je uvek bila i materijalna i finansijska obrnuto proporcionalna broju dece i rađenju.
Da
li postoji neka zemlja u Evropi koja nema problem sa rađanjima, svako ima viši standard, svake zemlje Latinske Amerike ili Kine ili Indije gde je potpuno drugačiji odnos?
Zemlje na koje bih ja skrenula pažnju su skandinavske zemlje, dakle Island, Švedska, Finska, Norveška i Danska. To su zemlje u kojima prirodni priraštaj trenutno nije negativan i to je pre svega se pripisuje na osnovu mnogih istraživanja činjenicu da su tamo rodni odnosi drugačiji, dakle da je raspored posla u kući drugačiji. To znači da su poslovi podeljeni, nisu još uvek jednaki, ali se to jako menja u odnosu na recimo Južnu Evropu sa kojom i mi možemo da se poredimo. A s druge strane, to je sve u sklopu sa ekonomskom situacijom koja je povoljna, koja dakle nije jedini uslov, ali jeste nužan da bi se ljudi na tu odluku odlučivali.
Koliko je ekonomski moment bitan za odluku da se rodi dete?
Pa, on jeste jedan od faktora, s tim što ne može da se gleda na taj način da poboljšanje ekonomskog nekog stanja može da znači i povećanje rađanja. To znamo iz iskustva mnogih zemalja, jer važna je upravo ta percepcija. Što se tiče Srbije, istraživanja koje su rađene pokazuju da u principu ljudi žele decu, tako da nije problem u tome što mi imamo mizeran broj ljudi mladih koji ne žele decu. Znači, velika većina želi, kad su u pitanju želje mladih, one su čak i oko troje dece u proseku. Njihova očekivanja i smatranje šta je normalno su već niža, to je veliki uticaj tog kulturnog obrasca, znači nečeg što je ušlo u kolektivnu svest kao što normalno, a očekivanja su još niža, ona su tu negdje između jedno i dvoje dece i upravo to je raskorak između želje mogućnosti ili opaženih mogućnosti, zato što je uvek to neka stvar subjektivna, jer ne postoji neki digitron kojim se može izračunati koliko je tačno jedno dete košta, jako puno faktor utiče na to. Tako da mislim da je potpuno nepotreban spor, jer ne radi se o ubeđivanju nekih neubeđenih, upravo se radi o tome kako i država negde i treba tako da se postavi, kako da omogućim ljudima koji očigledno žele decu i žele mnogo više dece nego što ih imaju, kako da njima omogućimo da ostvare tu svoju želju i imaju dvoje ili troje dece. Naravno da ne može da se oslanja čisto na poboljšanje ekonomskih uslova, mora se uticati, kao što i u Danskoj se utiče na taj kulturni obrazac, pa se vrlo vodi račun o tome da se u filmu ne prikaže porodica s dvoje dece nego s troje i četvoro, jer se zna da ljudi jako puno funkcionišu po ugledu na druge. Znači, taj društveni dokaz je jedna od najjačih metoda ubeđivanja. Kako rade svi, tako radi i ti. I time se nekako normalizuju neke porodice sa više dece i time samim ljudima postaje prirodnije. Znači, ta psihološka barijera je jako važan faktor. Šta je normalno, šta nije. Treće dete, recimo, kao nešto što je onako pa neka nepoznanica, neki put kojim se ređe ide, neka neutabana staza na koju se odlučuju samo najhrabri, ili je to nešto što je svakodnevno gledam na televiziji, u udžbeniku, kao što je rekla koleginica, ili bilo gde, tako da ima puno faktora na koji mora da se obrati pažnja kada se razmišlja o populacionoj politici. Nejednakost je u društvu jako velika. Mi znamo da kod nas natalitet problem već decenama unazad i u vreme SFRJ 70-ih je već počeo drastično da pada. A nejednakost umeđu vremenu je puno porasla. To nije samo naš problem, to je problem celog razvijenog sveta, da se ta razlika između siromašnih i bogatih drastično produbljuje. Tako da i naši ljudi koji odlaze, oni u nekom apsolutnom smislu imaju veliki skok. Oni mogu da u tim društvima ostvare mnogo više, ali se opet nalaze na nekom dnu nekog drugog sistema i neke društvene lesice i opet nailaze na iste probleme. Tako da to je i razlog zašto recimo u jednoj Nemačkoj isto imaju niži natalitet nego kod nas, osim sad u poslednjih par godina kad su imali veliki priliv imigranata. Svako ima neku svoju percepciju i neke svoje objektivne, on će reći, objektivne razloge zašto ne može da priuši decu. Iako ima, recimo, mnogo bolji sistem vrtića ili zdravstvene zaštite, opet ima i neke mnogo manje dobre uslove što se tiče povratka na posao, žena mora da se vrati u roku od par meseci ili tako da jako je puno faktora na koji se mora obratiti pažnja i sigurno je veliki uticaj tog kulturnog obrasca koji mora da se menja.
12 sati i 16 minuta slušate Rečeno i prečitano.
Cause I am super. Eko.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk najveće muzičke zvezde sa ovih prostora.
Donesite hljeb.
15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS.
RTS izdavaštvo povodom 60 godina Radio Beograda 2. Biblioteka, zvučna antologija, knjiga i CD. Glasovi neumrli, 30 pesnika, glasom i stihom. Dragomir Brajković, glasom svojim, 47 pesama. U prodavnici na Zeleno vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer, Akvarel, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Na ti ta duša, na.
Jovan Maljoković Band. Novi studijski album Duša Tanana.
Svilena, zanela me ta ljubav, zanela.
Gosti na albumu. Nenad Milosavljević, Dušan Svilar, Nikola Rokvić. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Šta ima novo na RTS-ovom netu? Pojavila se nova planeta. RTS planeta.
Šta je RTS planeta? RTS Planeta je vaš novi svet u kome gledate omiljene serije, filmove ili emisije, pratite vesti iz zemlje i sveta, sportske i koncertne prenose, slušate kvalitetan radijski program, uživate u neponovljivoj arhivi, saznajete sve o dešavanjima u vašem gradu. Uz elektronski vodič, mogućnost odloženog gledanja i slušanja 72 sata. RTS Planetu posetite bilo kada, bilo gde, neograničeno puta na internet adresi rtsplaneta.rs. Uživajte u najkvalitetnijem programu. RTS Planeta. Uvek nešto dobro. U Srbiji besplatno. U svetu prva tri meseca besplatno.
Slušate Rečane i Prečitano. Naše gošće danas Nađa Duhaček iz Centra za ženske studije, Jovana Papan, urednik portala za roditelje detinarije i autor knjige Politika za decu. Hajde da se vratimo malo na tu Dansku, par puta ste je pominjala, obe, čini mi se, možda Jovana vi malo više, ali ona je ovako zanimljiva s obzirom da vi želite, promovišete i priželjkujete standarde skandinavskih zemalja. Dakle, evo Danci isto kao i mi ovde imaju ideju da povećaju natalitet, dakle pozivaju parove, ne samo žene, jer znamo da su potrebni i muškarci za rađanje. Dakle, pozivaju, i to sa jednim vrlo slobodnim, i bi rekli za njihove uslove jednog protestantskog modela života, slobodne, da pozivaju na slobodan način ljude da rađaju decu, tako da, kažem, prave decu, oni to bukvalno tako i kažu, oni pozivaju na seks. Dakle, je li to degradirajuće? Čekajte, Danci bukvalno pozivaju žene na vođenje ljubavi, odnosno na seks. Da li to degradira ženu, po vašem mišljenju, Nađa?
Evo ovako, ja bih samo spomenula samo po sebi, kada izvučemo iz konteksta tu jednu kampanju, koja je bila i šaljiva i zanimljiva i,
čekajte,
i imala neke efekte.
Pa čekajte,
ali
je bila ovde tako, samo ne bi bila šaljiva i zanimljiva.
Pa, zato što, pa ne bi, zato što recimo Srbija još uvek nije rešila problem seksualnog obrazovanja u školama, tako da je jedna od stvari o kojoj se u javnom prostoru često govori veliki broj abortusa i veliki broj maloletničkih abortusa, na koje onda imamo reakciju, uključujući recimo ovo poslednje, poslednju konferenciju za štampu predsjednika Aleksandra Vučića, koji je izneo jednu skoro pretnju o tome da će pre abortusa žene morati da slušaju otkucaje srca, fetusa, Ja mislim da je to duboko problematična izjava. Ne sme se ni na koji način vršiti pritisak na žene koje se odlučuju na nešto što im nije laka odluka, ali mora da bude samo njihova. Ne sme da im se meša ni država, ni crkva, ni drugi članovi porodice.
A zašto? Pa to su sve teologije u društvu koje funkcionišu.
Za
žene
ovo konkretno, tu. Ako želite da žene vode ljubav ili imaju seks, morate da im ostavite odluku na njima o tome šta će sa njihovim telom biti. Ne, to pravo prosto ne sme da se dovodi u pitanje, pa ni u govoru predsjednika države. Ne sme da se priča o otkucajima srca, to je odluka koja mora da ostane. A ako država želi, recimo, da smanji broj abortusa, što je legitiman cilj javnih politika, onda je potrebno da ulaže u obrazovanje, u jeftiniju, dostupniju kontracepciju, u medijske kampanje koje podstiču u korišćenje kontracepcije i planiranje porodice, a ne da preti ženama jednim pravom koje je već osvojeno.
Zašto druge strane razlika... Da vas pitam, zašto mislite da je sugerisanje ženama, mnoge žene u Srbiji to ne znaju, što je uopšte tehnološki moguće čuti srce svoje bebe? Zašto jedan takav
samo
poziv
sekund.
Nazivate pretnjom?
To, zato što je dat u kontekstu prava na abortus. Dakle, sa druge strane, žene koje žele da budu u drugom stanju, planiraju trudnoću i idu kod ginekologa, često ne mogu da stignu na red od lista čekanja za najobičniji ginekološki pregled, a kamoli, šta je on spominjao, 4D, ultrazvuk ili tako nešto. Dakle, skoro je i cinično način na koji je to izrečeno. Ali rečenica je bila, mi vam nećemo uskraćivati pravo na abortus, ali teraćemo vas da slušate otkucaje srca. Znate šta, za nekoga ko donosi tešku i ozbiljnu odluku, to jeste pretnja.
A možda će nekoga upravo država, srca,
ali nije u redu da radi, to nije dozivanje pameti. Vi ako ste neplanirano ostali u drugom stanju, ne postoji razlog da vas neko doziva pameti. Vi odlučujete da li želite da zadržite tu trudnoću ili ne.
Ali uvek na osnovu nečega odlučujete. Ovo su
ali odlučujete na osnovu vašeg konteksta,
odluke.
A ne na osnovu manipulacije otkucajima srca.
Čekajte, pa to je vaše telo, to je vaše dete, to je vaš život. Kako
tačno
da
tako. Zašto
toga?
Bi se u njega mešao predsjednik države?
Ne,
to je vaše telo.
Na to.
Ne podsjeća, on se meša direktno u tom. U tome je i problem, a s druge strane nije uradio ono što je do njega i pored njega je sedela Slavica Đukić-Dejanović koja vodi taj savet za populacionu politiku, koja je obećala da će biti uvedeno seksualno obrazovanje u škole. Evo je još jedna školska godina kada toga nema kao obaveznog predmeta koji bi bio dostupan svim tinejdžerima i tinejdžerkama kako bi učili o tome na koji način da se odnose prema svom reproduktivnom zdravlju.
Dobro, da li je pozivanje žene da čuju otkucaje srca svojih beba pretnja?
Pa ne bih rekla da je to pretnja, ali opet nisam slušala tu izjavu, tako da ne mogu da, nisam svesna potpuno kompletno konteksta, ne mogu od njoj dosudim baš. Ne bih rekla da je pretnja, s druge strane ne vidim, ne dopada mi se svakako ideja da se ženama ograničava.
Mene zanima Jovana, da li biste
pravo,
vi neku drugaricu koja...
Ne vidim
koja...
i da postoji neki ozbiljan korak u ovom društvu da se pravo na abortus dovede u pitanje.
Da li biste vi, molim vas, recite mi sad možda jedno lično pitanje drugaricu koja želi da ode na abortus pa ima dilemu, posavetovali da možda ode na takav ultrazvuk gde može da čuje, to ne mora da bude 4D, ni 3D, možda bude najobičniji ultrazvuk gde može da čuje otkucaje srca svoga deteta?
Pa, kažem, ne znam. Sigurno bi to zavisilo od mnogo stvari u našem odnosu i od njene situacije. Sam taj neka emotivna težina tog iskustva mi ne bi vjerojatno pala na pamet u smislu utica na njenu odluku. Ja smatram da je stvarno to jedna odluka u kojoj se ne treba mešati. S druge strane, postoji taj veliki problem obrazovanja u svakom smislu, znači i što se tiče reproduktivnog zdravlja, koje je veliki problem jer mi znamo koliko danas puno parova ne može uopšte ni da ima decu i koliki je to jedan veliki pritisak u životu, ta borba da se dobije dete i tu postoji jako puno cirkulisanja nekih informacija, dezinformacija, poluinformacija. Na jednoj strani imamo taj veliki broj nekih maloletničkih trudnoća, abortusa, sa druge strane imamo potpuno jednu neobaveštenost o tome koliko je ta moć žene da rađa, recimo nešto što je vremenski ograničeno, pa se recimo u medijima onako potpuno bez ikakvog mozga savjetuje da se prvo dete rađa sa 35, pa onda naravno posle toga mnoge žene svakako mogu se susretnu sa time da uopšte ne mogu ni da imaju decu. Znači, informacije su vrlo, vrlo onako zbunjujuće. Ja sam i pisala o tome koliko se to kasno rađanje danas promoviše kroz taj neki, ja opet kažem, kulturni obrazac, i postoji taj jedan pritisak da se ne kreće rano sa decom, što je opet nešto sa čime se žene često susreću. Pa što, mladi ste još, pa ima vremena, pa treba prvo sve drugo. A onda kad se dođu te neke godine, onda je sad to veliki problem što ne mogu onda da se ostvare, niti uopšte mogu da imaju onoliko dece koliko žele, jer jako često iskrsnu problemi, pogotovo danas kada imamo toliko tih zdravstvenih problema i reproduktivno zdravlje kod žena prilično loše, kako kažu stručnjaci.
Ja, ako smijem samo jedan kratak komentar, meni se prosto čini kao da sam ja i odrastala i živjela do sada, imam 36 godina, u nekom drugom društvu, jer sam se susretala uglavnom sa suprotnim pritiscima od očnog lekara i ginekologa koji su mi od 20. godine savjetovali da je za moje zdravlje dobro da rodim što pre, preko porodičnih ručkova i drugih događaja na kojima takođe slušam o tome kako je jako važno baš to što pre. Dakle, ne svakako, ja nigde nisam susrela ovaj savjet da dete rodim prvo sa 35 godina.
Pa dobro,
godina.
Ja se bavim imam uređivanjem upravo sajta za roditelje i pratim jako puno sve što se objavljuje u vezi s tom temom, i to je nešto što jako često srećem. Upravo zato sam bila potaknuta da pišem na tu temu, zato što se ti savjeti prvo dete najbolje imati sa 35 pojavljuju onako na svaki nekoliko meseci u medijima, i to je malo onako stvarno dezinformišuće.
Da, oni se s druge strane pojavljuju se potpuno paralelno i sa savjetima da je dobro da se žene porađaju što ranije, a kada to uporedite sa savjetima koje dobijate iz medicine i iz popularne kulture, koja takođe govori o tome da je da, pojavljuju se žene koje to odlažu ili biraju da rode kasnije, ali se najčešće pojavljuju u sklopu onih narativa i priča o tome da su te žene zapravo zakasnile, da su zapravo u nečemu pogrešile, da zapravo za nečim treba da žale, što takođe opet često radi na proizvodnji tog osjećaja krivice.
Tako ja bih baš rekla da je prosto 30. neko vreme koje se danas onako predstavljaju kao vreme za porodicu, dok su 20. neko vreme za traženje sebe, još neku tu produženu adolescenciju. To je, evo danas imamo čak i te predloge, ja mislim da u Americi, da se pubertet produži kao i adolescencija onako u 20. Zato što se kao nova saznanja pokazuju da čovjek još nije sasvim odrastao u tom periodu. Tako da imamo tu jednu sad taj paradoks da imamo pubertet sve ranije kreće, a sve duže traje, i onda je on stvarno najduži period života, što onako potpuno menja dosadašnji neki obrazac življenja.
Nađe, vi ste pomenuli sada osjećaj krivice žene koje se bave zaštitom ženskih prava i ljudskih prava. Kada komentariš ovaj poziv na rađanje, savjetuju ženama da upravo to ne sme da im se desi, da takva kampanja jedna ne bi smela da u njima stvori osjećaj krivice. Da li mislite da negde ipak u tim ženama čuči neke ideje o roditeljstvu, i kako je uopšte moguće da se javi osjećaj krivice, da neko kao koga negde ne poštujete ili ne priznajete, bar njegove stavove nisu slični vašima, da može da kod vas izazove osjećaj krivice?
Ja bih samo da pojasnim, dakle, ne radi se o tome da li ja nekoga poštujem, nego ja prosto komentarišem šta su bile izjave. A izjave su, mislim, bile problematične, i to ne zato što je sada potrebno da mi idemo i merimo da li se žene osjećaju krivo, koliko i koje, već zato što je pitanje na koji način su neke poruke poslate od strane političara i donosilaca odluka i na koji način su te poruke uokvirene, u koje vrednosne sisteme. Kada pročitate kampanju o sloganima, kada saslušate konferenciju za štampu predsednika Aleksandra Vučića prošle subote, vi vidite da je vrednosni okvir iz koga on polazi je pitanje Kosova, rečenice kao što je nas više neće biti, pre svega jedna snažna nacionalistička retorika i vraćanje na ideju da ratovi 90-ih godina zapravo nisu gotovi. Dakle, da je potrebno da žene rađaju zato da bismo imali sledeći, on eksplicitno spominje toplicu i gvozdeni puk. Dakle, da je važno da žene sada rađaju zato da bismo imali vojnike za neki sledeći rat.
Znači, samo on da rađa... ne govori samo... Šta ima loše u tome... pozivati da se...
Da se ratuje.
Da kaže, čekajte, da kaže neko nas više neće biti. Pa šta ima loše u tome da nas neko podsjeti da nas neće biti? Mislim, Srba i ljudi koji žive u Srbiji.
E sad, to je ono. Ako on govori o etničkoj grupi Srba, onda ne govori više samo o ovoj državi, nego govori o velikom broju ljudi.
Čekajte, koji se, a mi znamo šta je u Ustavu, kako je definisana Srbija. Znamo kako je definisana, tako?
On ne govori o državljanima Srbije, zato što je između ostalog čitava priča o tome da se stimuliše treće i četvrto dete i posle toga svaka finansijska pomoć zapravo staje, je priča o ignorisanju jedne druge grupe u kojoj ne postoji nikakav izazov sa natalitetom, a to su Romi i Romkinje. Tu naravno ima jako mnogo dece koje ima ova država.
U koje ne možemo da ulazimo. Evo Jovana i ovde, primjer, žena koja ima troje dece, možda će upravo njoj ovakva mera dobro doći. Tako da,
to nije spekulacija, to su podaci o državljanima ove zemlje, koji samo nisu etnički Srbi. Ali prosto kada se izjavi nas više neće biti, ta izjava se odnosi na jednu etničku grupu, a ne na građane i građanke. Ova država ne brine o svojim građanima i građankama, ne brine o svoj deci, brine samo o nekoj deci po etničkom principu i to je jedna od stvari koje mislim da je sasvim korektno prosto u najmanju ruku na to da ukažemo, da je to nešto sa čime se ne slažemo.
Ja zaista ne mogu da... Razumem zašto vam smeta izjava da nas više neće biti, pa makar to bili Srbi, dalje trebalo da kaže neko neće više biti Kineza ako ne budu rađale žene u Srbiji, Srpkinje i žene koje žive u Srbiji.
Zato što je s jedne strane procena da vi jednom kada vam padne populacija ispod 5,9 miliona, što je cifra sa kojom je on izašao, nema mnogo smisla, postoji veliki broj evropskih država u kojima postoje, u kojima živi po 2 miliona ljudi, 1 milion ljudi, dakle, taj strah je dizanje panike.
A šta bi se nas brzalo to, s obzirom da imamo vrlo nepopularno, ali iz korpusa termina kojim se koriste nevladne organizacije, tu biološku masu mnogo jače i brojniju sada od tih zemalja. Zašto bi se mi referisali sada na te zemlje? Što ne bi malo pogledali levo desno da je su cifre potpuno drugačije.
Nije problem u apsolutnom broju stanovnika, nego u staroj strukturi i o stabilnosti društva koje postaje sve starije. A to je upravo osnovni naš problem. Znači, što društvo postaje sve starije i samim tim je veliki problem da jako mali broj mladih ljudi na neki način opslužuje veliki broj populacije koja je stara i koju treba različiti oblici podrške.
Mi smo se toliko zapričale da je prošlo svako vreme za segment koji treba traje toliko i toliko da bi Tanja mogla nešto i da nam svira. Girls can wear jeans and cut their hair short, wear shirts and boots. Is it okay to be a boy? But for a boy to look like a girl is degrading. Because you think that being a girl is degrading. But secretly, you'd love to know what it's like, wouldn't you?
Silky smooth,
12 sati 44 minuta, slušate Rečeno i prečitano. Mnogo delikatna tema sa još delikatnijim sloganima i sa još delikatnijim definicijama tog problema koji se u našoj javnosti pominju zadnjih skoro mjesec i pol dana. Pa smo tako mogli da čujemo, nećemo da rađamo za državu, naciju, crkvu, armiju, ni partiju. Jovana, kako vama zvuče ove pa da, institucije za koje nećemo da rađamo, još je njihovo nabrajanje?
Pa, to se sve nekako svelo u tom jednom odijumu koji se posle svega ovoga pojavio na društvenim mrežama i svugde, kao neki vid glasanja matericom, da tako kažem. Baš neću da rodim ovoj državi, zemlji koja je ovakva i onakva, vlasti koja je onakva, što je prosto nekako postalo viralno, a s druge strane mislim da je to potpuno onako nesrećan jedan ovaj argument, jer ako nekog možete nauditi time i protiv nekog možete glasati, to je protiv sebe, jer nema načina da vi utičete na onoga ko protiv koga to radite tom svojom odlukom. Znate, te elite su upravo onaj svoj društvo na koji najmanje mogu da utiču u bilo kakvi društveni potresi, društvene stabilnosti. Oni će uvek, kažem, opstati. Ako je nekom sve jedno u ovom društvu, da li ćete vi roditi to dete ili ne, to je upravo tim elitama, političkim, ekonomskim, u svakom smislu je to besmisleno. Dakle, ideja rađati za državu generalno nije ljudima uopšte nešto bliska i mislim da tu ne treba da se potencira dete kao neka lična dobit u životu, neko ostvarenje, jedan veliki dodatak smislu života, nešto što životu daje i dodaje na vrednosti, smislu, jedan odnos koji je jedan od najvažnijih i najvrednijih odnosa koje ljudsko biće može da ima u kreiranju novog života, u njegovom podizanju, u tom stvaranju jedne veze. To je ono što je u tome svemu nešto najlepše i što od čega najviše dobije upravo roditelj. I samim tim to je ono što najviše treba potencirati, upravo te lepe priče, ta dobra iskustva. Tu država treba da, ako već hoće da promeni odnos ljudi prema rađanju, prema percepciji sebe kao roditelja i mogućnosti svojih, jeste upravo da tim dobrim primjerima koji pokazuju da se ne mora obezbediti detetu sve, jer se činjenica je da ovo društvo, pa i u najboljem nekom spletu okolnosti koji je najmanje izvestan, ne može napredovati nekom brzinom koja može obezbediti ovoj generaciji neki značajno bolji život. A ova generacija ima samo ovaj jedan život i protraćiti ga u smislu ako ja već želim decu, ja ne mogu čekati 30-50 godina da se nešto ozbiljno promeni. Naravno da ja hoću i treba da radim na tome da ovo društvo promenim na bolje, na koji god način, glasanjem, aktivizmom, kroz svoju decu, ako ništa drugo, znači postoji mnogo, mnogo načina na koje ja mogu da poboljšam ovo društvo, ali to definitivno nije time što ću odbiti da rađem ili što, u krajnjem slučaju, ako odem negde drugde, opet neću nikako ovom društvu više ni predstavljati nikakav ni dobitak.
Da, moram da pitam Nađu nešto što me jako zanima. Da li mislite, Nađa, da upravo žene, odnosno majke, najviše pritiskaju žene da rode, odnosno svoje ćerke? Sigurno znate mnogo svojih drugarica i prijateljica koje su nedostatno očima svojih majki upravo zato što nisu osnovale porodicu ili rodile bar dvoje dece.
Ono što svakako možemo da kažemo je da patrijarhalni pritisci koji postoje u kulturnim obrascima, kroz filmove, knjige, školske udžbenike i tako dalje, nisu nešto čega su žene same lišene. Dakle, i žene ih ponekad reprodukuju i ponekad misle da to čine iz najboljih namjera i prema sopstvenim ćerkama. Tako da to nije nešto što je nemoguće. S druge strane,
moguće, vrlo prisutno.
Nažalost, mislim
da vrše pritisak samo na ćerke, već i na sinove, tako da
govorim o rađanju,
to bi bili zato što jeste patrijarhalni, jer još uvek živimo u društvu gde će se većina poslova koji će proisteći iz tog roditeljstva sve spasti na njihove ćerke, a ne na njihove
ali
sinove.
Ovaj,
ali samo ako mogu da završim rečenicu. Ovaj, mislim da je jako važno da imamo u vidu do duše da će i te majke takođe biti neko ko će se naći da pomogne u slučaju da te ćerke odluče da imaju sopstvenu decu, a s druge strane ona transformacija do koje nismo došli, i to nam je i vaša koleginica odlično spomenula, jeste da promenimo rodne odnose tako da vaspitavamo dečake, da budu neko ko podjednako za sobom čisti dok je mali, da kasnije kada poraste učestvuje 50-50 u kućnim poslovima, prosto zato što te njihove buduće partnerke ne treba da im budu mame koje će za njima da sređuju, nego treba da grade neke prosto drugačije odnose.
Da, to je svakako nešto u tom smislu društvo se menja i znamo da danas očevi provode mnogo više vremena sa decom i mnogo su više uključeni u sve to, nego što opet nije uticalo pozitivno na natalitet, ali i to su neki procesi dugog trajanja i mi ne možemo čekati da se oni dese da bismo nastavili, kao što ste rekli, sa životom, jer oni zahtevaju vreme i rad stalni, ali bez nekog stvaranja sukoba i velikog pritiska. Ja znamo recimo da i čak u tim zemljama Skandinavije gde su žene postigle najveću jednakost, imamo opet jako veliki nivo tog nasilja nad ženama i taj paradoks.
Imamo još uvek nasilje nad ženama, ali ono što bih ja spomenula,
da
možda da dam još jedan predlog koji evo dolazi direktno iz ove Švedske, a to je da nije dovoljno samo spominjati ili kroz kampanje podsticati očinstvo, nešto što je Švedska uvela odavno je mera koja je dala velike i dobre rezultate, a to je obavezno odsustvo za očeve u momentu kada su im partnerke u drugom stanju. Dakle, da ne izlažete muškarce tom nekom podsmehu posle kad su na porodiljskom, da ih ne izlažete nekom podsmehu sredine, nego da to stavite kao jednu obavezu zakonsku gde se to porodiljsko odsustvo deli između muškarca i žene.
To su delikatne stvari za koje je potrebno veoma ozbiljan pristup države, jer znamo koliko su u situaciji tog jednog tržišta rada na kome je ogromna ponuda, mala potražnja, gde poslodavac bira radnike koji su spremni, uslovi su uopšte za rad jako teški i samim tim su diskriminisani oni koji mogu manje da daju sebe na tom poslu. Kada su to i očevi i majke u ovakvim situaciji, to je opet pitanje hoće li to diskriminisati roditelje kao grupu. Znači, jako puno mora da se vodi računa da ne bi došlo do kontraefekata takvih mera.
Mislim,
svaka mera mora jako dobro promišljena i
u tome
i uslovima prilično, strašno lošeg položaj radnika.
Mislim da se u tome slažemo, zato što je između ostalog jedan od problema bio što je u ovoj konferenciji za štampu Aleksandar Vučić rekao da on ima molbu za poslodavce da pokažu razumevanje. Ja bih predložila da ne molimo poslodavce, već da se primenjuju zakoni koji, na primjer, štite žene kada su trudne,
da
a ne da dajemo molbe.
Rešenja, da, isto tako je mnogo zakonskih rešenja, to je pokazala jedna anketa koju radi Vlada Srbije, da ni poslodavci, ani žene ne znaju svoje zakonske mogućnosti i pogodnosti koje proizilaze upravo iz zakona. Tako da nije loše ni da se informišemo i jedni i drugi o pravima koja su nam već tu i koje možemo da koristimo.
Dobre.
Hvala puno Jovani Papan, uredniku portala za roditelje detinjarije i autorki knjige Politika za decu. Mislila sam da ćemo nešto progovoriti o toj knjizi, nažalost nismo stigle. I Nađi Duhaček iz Centra za ženske studije. Ja sam Dijana Ivanović. Hvala na pažnju. Prijetan dan.